qophiittaantu tidabarraa dhukkubii diredaawwata kan mumullachuutti jiru chikungunyaan nama 2020 irratti argame. Dhukkuba kan akka Instituutiin Fayyaa Itoophiyaa jettetti to'achuuf hojiitti jiran gamkaaniin ammoo akka gabaasa arganneetti dhibee koleeraatii fi pooliyoon godina kakkaa keessatti mumullachuu jiran Mukhtaar Jamaalitti nu erge.
Ibsi Instituutii Fayyaa Hawaasaa kenne akka agarsiisutti dhibeen chikungunyaa jedhameetiin waamamu kuni seenaa yeroo dheeraa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Ragaan galmaa'eetiin lafa taa'e akka agarsiisutti waggaa 3 dura ture naannoo Somaaleetti yeroo jalqabaatiif kan inni argame. Bara kana yeroo jalqabaaf naannoo Affaar, ittaansee naannoo Somaaleetii fi sadaffaa naannoo uummattoota kibbaatitti kan qaqqabeetiin ture yoo ta'u, hammeenni isaa hangana ga'ee rakkoon Dirree Dhawaa irratti dhaqqabe kuni takkaillee hin mul'anne ture jedhan. Yeroo ammaa kana magaalaa Dirree Dhawaatti dhibee chikungunyaa jedhamu kanaan yoo xiqqaate namoonni 20,000 olii qabamuu isaaniitu dubbatame. Dhibeen kunis kan inni darbu bookee Eedes jedhamtu nama tokko ciniinuudhaan gama biraatitti yeroo ceetu kan dhibee chikungunyaa jedhamu kana qaqqabsiistu akka ta'ellee ittaanaan daayireektara Instituutii Fayyaa Hawaasaa Dr. Bayyana Magoos ibsa har'a Finfinneetti kennaniin dubbataniitiin jiru. Haala weerara magaalaa Dirree Dhawaatii fi mallattoolee dhibee kanaallee Dr. Bayyanan sabaa himaaleetti himaniitiin jiru.
Dirree Dhawaa ከተማ ካንዶር በፊት ጀምሮ ወረርሽኙ ተቀስቅሷል። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለን መረጃ ወደ 20,000 የሚጠጉ ሰዎች በበሽታው ተጠቅተዋል።
መጋላ ድሬ ዳዋት ትጂያቱ ኮዱራ ኢጋሌቲኒን ወረርሪ ኮኒካ ኢቲኒንጅራ ኦዴፈኖ ወሊጋላ ቀብኑን ሀንጋ አማት ትዮት ይቃቴ ነሞኒ ኩመዲግደማ ኦልታ አንዲቤ ካናን ቀበመኒቲኒንጅሩ ዲቤን ኩኒ መለቶን እንኒ እቲን ኢብሰሙ ተኮፋን owwa jabaa akka maleeti. Lammaffaan ammoo qaama namaa bakka cabsataa keessatti dhibee guddaa fi dhiitaallee mul'ata. Inni gama biraa bowwoodhaan walqabatee dhibeen mul'atu jira. Akkasumatti ammoo shiftoon qaama namaa irrattillee ni mudata. Dabalataanis rakkoon haqqisuullee dhibee kanaan walqabateetiin nama irratti mul'achuu danda'a. Walumaa galatti kanaa fi kanneen birootiin akka fakkeennaatitti kaafama dhibeen kun jedhan. Dr. Bayyanan
bookeen dhibee chikungunyaa jedhamu kana dabarsitu Eedes jedhamteetiin waamamtu bakka bishaan itti walitti kuufame meeshaalee caphaa keessattii fi kanneen biraatitti killee buusuudhaan kan wal hortu akka ta'elleedha har'a Dr. Bayyanan kan isaan kaasan. Duula sakatta'iinsaa taasifameen manneen sakatta'aman keessaa 86 kanneen ta'an bookee dhibee chikungunyaa dabarsuu dandeettu kanaaf maandhee horaniitiin kan jiran ta'uulleetu akeekame jedhan. Kanaafuu hawaasni xiyyeeffannaadhaan naannoo isaa qulqulleessuu bishaan bakka ciise jiraannaaniin yaasuu kanneen biroo irratti xiyyeeffatee dhibee kana ofirraa ittisuu akka qabullee ዶክተር በየነን ዋሚቸ ዲሄሰኒት ንንጅሩ
የምላሽ ስራው እንግዲህ በዋናነት የሚያጠነጥነው በበሽታው የታዩ ሰዎችን አስፈላጊ የሆነውን ህክምና አገልግሎት መስጠት ነው።
ሆጂን ኢትሳ እንኒ ጉዳን ካን ኢረት ጥየፈቱ ነሞተ ዲቤ ካናን ቀበመን ደገርሳ ፊያል በርባጭሳ ኢሳኒፍ ታሲሱ ረት ጥየፈመ ዲቤን ኩኒ ቆሪቻ መታሳ ኢሳ ያሉዳ ደንደው ፊ ፈይሱ ሂንቀቡ ያል ከነሙሌ ያል ደገርሳቲ ፊ ዱኩባ መለቶሌ ዳን namarratti mul'atu yaaluudhaa fi fayyisuudhaaf hojii taasifamutu hojjetama. Yaalli taasisaatiin jirru kuni namoonni akka dhukkubarraa dandamatanii fi isaan fooyyeessuudhaaf malee vaayirasii kana guutumaan guututti yaalanii qorichaan fayyisuun hin danda'amu. Kanaafuu namoota oowwa jabaa qaban akkasumatti ammoo qaama isaanii keessa isaan nyaatuu fi mallattoolee walfakkaataa irratti mul'atu hojii yaaluti hojiin nuti hojjetaatiin jiru jedhan. Dr. Bayyana Magoos
dhibee chikungunyaa kana ittisuudhaaf Instituutiin Fayyaa Hawaasaa gama magaalaa Dirree Dhawaatitti ogeessota keemikaalota qorichaa fi kanneen biroollee kan erge yoo ta'u dabalataanis qarshii miiliyoona 1 qaalamaa olii deeggarsaan kennuu isaallee beeksaniitiin hin jiru. Hojii hubannaa kennuutiinillee abbootii amantaa geggeessitoota naannoo akkasumatti ammoo qaamolee hawaasaatii fi ogeessota sabaa himaaleetiif leenjiidhaa fi waltajjiin hubannaa kennullee qophaa'uusaa Dr. Bayyanan kaasaniitiin jiru. Adeemsota kana hunda keessatti dafameetiin dhaqqabamuu dadhabu rakkoo kana yeroodhaan furuudhaaf danqaa kanneen nutti ta'an bu'aa bahiileetu turaniidhaan kaasu Dr. Bayyana Magoos.
Chigiri yoona yaallau babarmeel ooyin sababaru እቃዎች ውሃ ይጠራቀማል ክፍቱን ይተዋል እዛ ላይ እነዚህ ነፍሳቶች እንቁላላቸውን ይጥላሉ ከዛ በኋላ ይራባሉ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ ይራባሉ
ረኮ ከነት ተአትን እንጅሩ በርሜሊ ዮካን አሞ ሜሻ ጫባት ቢሻን ንቁፈማ በናስ ዲፈማ አችረት አሞ ልቡ ቀበይ ይለን ኩኒን ኢረት ወልሆሩ ማነ ተኮከሳ ነምኒ ተኮስተ ለማ ሰዲ
dhibee kanaan qabame yoo jiraate dhiiga kanarraa tuuttee bookeen suni gama nama fayyaa biraatitti ciniinuudhaan dhibee kana salphamatti dabarsiti. Kanaafuu rakkoo kana yeroo jalqabaa akkaataan hawaasni itti fudhate baay'ee rakkisaa fi bu'aa bayiidha qaba ture. Bishaan gannaqe yoo jennuun lakki bishaan kana hin barbaadaa gadi naqu jechuulleetu mul'ata. Bishaan roobaa bishaan boombaa caallee nu fayyada jedhaniitiin waan yaadaniif qulqullinaa fi dhiqata gama biraatiifillee itti fayyadamuulleen mul'ata. Kuni rakkoo guddaa ilaalcha hawaasaa biratti danqaa ta'eetiin nu mudate. Yeroo manaa manatti deemneetiin barsiifnullee fudhachuu dhabuudhaan rakkoon nu mudataatiin ture. Bishaan yoo gannaqaa jenne gannaquu didu. Yoo gannaqanillee borumtaatti yoo roobni roobe itti kuusaniitiin dhiisu. Wannumti wal fakkaataan akka itti fufu taasifamaatiin ture jedhan Dr. Bayyana Mogos.
Ibsi gara biraa guyyaa har'aa kana Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa kenne irratti kan inni irratti xiyyeeffate weerara dhibee koleeraatii fi pooliyootiin wal qabateetiniini. Koleeraan joottan darban keessa naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti kan mul'ataatiin ture yoo ta'u isaan sunniin gadi laafanillee bakka haaraatitti ammallee itti fufeetiniin jiraadhaan kaasa Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Haala yeroo ammaa kana koleeraan irra jirullee Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
Koleeraan warrashiin beteelaayyuu hagariitu kufuloch makkas akka jemera ka waraat balaay honotaan. አሁን አብዛኛው የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተባቸው ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙን መቆጣጠር ቻችሏል።
ዲቤን ኮሌራ ኩታሌ በየከና ገረገራት ጥምደቹ እርገአ ገሌ ጂኦተ ሄዱ ደርቤትን እንጅራ አመ ሄዱ ምናን በከባየት ዲቤ ከነቶ አቹን ደንዳሜ ጅራ ገሩ ናኖሌ ተኮተኮቲ ደርቤ ደርቤ በካ ወረሪ ዲቤ ኮሌራ ኩኒ ኢትሙልአታትን እንጅሩቱ ጅራ ከሰቱ የሮ አማ ከና ናኖ ኦሮሚያ aanaa shaashamanneetii fi aanaa fadiis keessatti weerarri kuni darbee darbee mul'ataatiin jira. Akkasumatti ammoo naannoo harariillee aanaalee garaagaraa keessatti darbee darbeetiin ni mul'ata. Kan biraa dhiheenna kana kan mul'ate naannoo ummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatitti torbaan tokko akkas hin caalu. Achis taanaaniin namoonni muraasni dhibee koleeraatiin qabamaniitiin jiru. Garuu bakka hundattiyyuu hojiin ittisaa jabaan hojjetamaatiin jira jedhan Dr. Bayyana Mogos.
Dr. Bayyanan ibsa isaanii keessatti akka eeraniin weerara koleeraatiin yeroo ammaa kana aanaa shaashamanneetti nama 15, aanaa fadiisitti nama 20 akkasumatti ammoo naannoo mootummaa hararii keessatti namoonni 15, magaalaa hawaasaa naannoo ummattoota kibbaatti ammoo namoonni 14 dhibee koleeraatiin qabamuu isaanii mallattoon irratti mul'atee mirkanaa'eetiin jira jedhan. Naannoo Sumaaleetitti mul'ateetiin jira kan jedhaniin dhibee pooliyootiin wal qabatee ammoo mallattoo kanarratti duulli taasifamee talaalliilleen kennamaatiin jiraachuudha dubbatan. Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa godinoota 5 naannoo Somaalee, aanaalee 48 fi buufataalee buqqaatotaa 5 fi kanneen godaantotaa 3 keessatti talaalliin kennamaatiin jiraachuullee dubbataniitiin jiru. Adeemsuma kanaan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gaditti argaman 1,500 ol ta'aniif illee talaalliin dhibee pooliyoo akka kenname Dr. Bayyana Mogos ibsa gaazexeessotaaf har'a kennaniin akeekaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.